Ukraina ir stingri noskaņota turpināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā Kīiva paziņojusi par spīti tam, ka ASV apturējušas militāro palīdzību Krievijas agresijas skartajai valstī. Eiropas komisija šodien nākusi klajā ar savu plānu Eiropas drošības stiprināšanai, bet Latvijā slimnīcu darbinieki aicināti turpmāk informēt darba devējus par saviem atpūtas braucieniem uz trešajām valstīm. Kāpēc ieviesti šādi ieteikumi? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus un tādu netrūks. Studijā Tāles Eipurs, labdien! Ukraina ir stingri noskaņota turpināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Viņš arī piebilst, ka Ukraina ir gatava parakstīt arī vienošanos par piekļuvi redzēmju metāliem. Tam gan vajadzēja notikt jau pagājušajā piekdienā, bet pēc augstos toņos aizritējušās Donalda Trumpa un Voldemira Zelenska tikšanās vienošanās netika parakstīt. Ko tad saka amatpersonas Kīvā nu jau pēc jaunākajiem Baltā nama saimnieka lēmumiem šajā gadījumā apturēt militāro palīdzību Krievijas agresijas skartajai Ukrainai? Par to vairāk mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Millers. Rihard, tikko citātais Ukrainas valdības vadītājs sacītais, tā visai pārliecinoši izskanēja par šo sadarbību ar ASV, pastāstu vairāk gan par Šmihaļa, gan arī citu Ukrainas amatpersonu redzējumu uz esošo situāciju un tālāko šo abu valstu sadarbībā.
Tik tiešām tālu visai pārliecināts Denis Šmihaļs bija šodien pusdienlaikā notikušās preses konferences laikā. Viņš žurnālistiem pauda pārliecību, ka Vašingtons atbalsts Kīvai turpināsies, un turpinājumā varam paklausīties fragmentu no Šmihaļa teiktā.
Mēs pavisam mierīgi un ar visiem iespējamajiem un pieejamajiem diplomātiskajiem kanāliem turpināsim mierīgu darbu ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar ASV kongresu, ar prezidenta Trumpa administrāciju, ar prezidentu Trumpu, lai Ukraina un ASV turpinātu mūsu cīņu par taisnīgu, ilgstošu un stabilu mieru Ukrainā un Eiropā. Šodien Ukraina ir pavisam stingri noskaņota turpināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Esmu pārliecināts, ka Savienoto valstu, kā pasaules līdere, kā viena no mūsu lielākajiem partneriem, kas mums palīdzējušas 3 gadu laikā, atbalsts turpināsies.
Šmihaļs preses konferences laikā atsaucoties uz viņam sniegto informāciju no aizsardzības ministra paziņoja, ka ASV militārā palīdzība Ukrainai turpinās un ka vismaz vakardien visa valstī domātā palīdzība tika nogādāta. Tiesa Polijas premjerministrs Donalds Tusks šodien pirms valdības sēdes žurnālistiem paziņoja, ka pēc tām ziņām, kas ir sasniegušas valdību no Polijas robežas un arī no militāro piedarumu noliktavas Jasjonkā, liecina, ka Vašingtona tik tiešām ir iesaldējis Ukrainai paredzēto militāro palīdzību. Tādējādi pēc Tuska teiktā tas apliecina ASV paziņojumu patiesumu. Komentējot to, ko nozīmētu ASV militārās palīdzības trūkums, Ukrainas premjerministrs Šmihaļs skaidroja, ka kritiskā stāvoklī kļūs pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot apkalpošana un raķešu piegāde to vajadzībām, ir tīpaši ņemot vērā to, ka pēc Šmihaļa teiktā Patriot ir vienīgā sistēma, kas spēj efektīvi pretdarboties krievu balistiskajām raķetēm. Kas attiecas uz neparakstīto vienošanos par piekļuvi redzamju metāliem, tad Šmihaļs atzīmēja, ka gatavība parakstīt šo nolīgumu Ukrainā ir gan prezidenta, gan valdības, gan arī parlamentu līmenī, un tagad tiekot gaidīta atgriezeniskā saite un konkrēts vienošanās diplomātiskā līmenī no amerikāņiem. Turklāt Kīva ir arī gatava parakstīt vienošanos ar Vašingtonu par kopīgu investīciju fondu izveidi, kuru arī bija plānots parakstīt pagājušajā piekdienā. Parlamentāriešu vidū viedokļi par to, kā tālāk attīstīt sadarbību ar Vašingtonu pēc šonakt pieņemtā izziņotā Trumpa lēmuma ir dažādi. Savā Facebook profilā augstākās radas deputāts no Tautas kalpa frakcijas Jehors Černjevs pauda viedokli, ka Amerikas Savienotās valstis Ukrainā tomēr saskatīs partneri un ka nesarauz saites arī ar Eiropu. Savukārt pretējās domās ir parlamenta ārpus frakciju deputāts Viktors Baluga. Viņa prāt, pēc militārās palīdzības apturēšanas Ukrainai ir sācies katastrofāls scenārijs, kas agri vai vēlu varētu valsti novest pie sakāves karā. Savukārt komentārā aģentūrai Interfax Ukraina augstākās radas Holos frakcijas vadītāja vietniece Jūlija Klimenko paudus viedokli, ka pilnvērtīgas sadarbības atjaunošanai ir nepieciešams radikāli izmainīt un pārveidot sarunu vedē grupas un to vadītājus. Tāli?
Tik tālu politiķi Ukrainā, ko saka eksperti notikuma vērotāji?
Apkopojot pirmās reakcijas, politologs Andrijs Horodnickijs pirms neilga laika Ukrainas sabiedriskajiem medijam pauda vērtējumu, ka līdz ar ASV militārās palīdzības apturēšanu ir vērojama problēma. Viņš arī šaubās, ka ASV kongress varētu panākt tālāku militārās palīdzības nodrošināšanu Ukrainai, un viņa vērtējumā Ukrainai tuvākajā laikā būs maigi izsakoties ļoti grūti, un mazākais Ukraiņiem vajadzētu saprast to, kā iziet no šīs situācijas, kā arī izveidot kaujas vešanas stratēģijas apstākļos, kas šobrīd Ukrainai ir sarežģīti. Daudz cerīgākus situāciju raugās publicists un strateģisko komunikāciju eksperts Jurijs Bohdanovs. Viņš savā Facebook profilā pauž vērtējumu, ka vienošanās par redzamiem metāliem tiks parakstīta, tiks atjaunot arī Ukrainai piegādātā militārā palīdzība, savukārt militārās palīdzības piegādes apturēšana tiks publiski pasniegta kā brīdinājums. Savukārt miers un pārunas Bohdanova vērtējumā pastāvot tikai ASV prezidenta Donalda Trumpa galvā un cilvēku sapņos.
Jā, daudz kas jau ir atkarīgs ne tikai no Amerikas vai Ukrainas. Ir vēl viena tāda agresora valsts. Paldies, sakam Rihardam Milleram, tikmēr ar Eiropas pārabruņošanās plānu šodien klajā nākos Eiropas komisijas priekšsarātāja Ursula von der Leyen. Plāns paredz tuvākajos gados veltīt aizsardzības vajadzībām līdz pat 800 miljardiem eiro no valstu un privātiem līdzekļiem. Plānā ir 5 punkti, kas citu starpā ļautu dalību valstīm arī palielināt budžeta deficītu aizsardzības vajadzībām, tajā brīdī neriskējot ar sodu sankcijām no Briseles. Plašāk par šo plānu tiešraidē mums ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, mēs jau pieminējām šo von der Leyenas plānu punktu, proti ļaut valstīm brīvāk aizņemties aizsardzības vajadzībām. Paskaidro, lūdzu, vairāk, ko tad tas īsti nozīmē?
Sveiks tālu. Ir zināms, ka Eiropas Savienības budžeta deficīta noteikuma paredz, ka deficīts nedrīkst pārsniegt 3% uz katru gadu, un arī, ja valstīm ir pārmērīgs parāds, tad arī tas ir pakāpeniski jāsamazina. Nu, Latvijai šāda situācija nav, ka mums būtu pārāk liels parāds, bet daudzām citām valstīm tāds parāds ir, un tās ir arī lielās valstis, to starp Franciju, kur ir, pieņemsim, ļoti nopietnas parāds, un arī Itālijai. Un tas viss savulaik radās šie noteikumi. Tad, kad bija finanšu krīze iepriekšējā un bija jāpalīdz Grieķijai un daudzām citām valstīm toreiz tikt galā ar pārmērīgo parādu, jo, protams, ja tas sakrājas, tad vienā brīdī valstīm sāka kļūt grūti to atmaksāt, jo ļoti daudz naudas vienkārši aiziet atmaksai. Un šobrīd tas, ko piedāvā Eiropas komisija, un tā ir arī starp citu finansiāli lauvas tiesa no šīm 800 miljārdiem, proti aptuveni 650 miljārdi, varētu nākt no tā, ka ja visas valstis vidēji palielinātu savus tēriņus aizsardzībai par 1,5% no iekšzemes koprodukta, tad arī veidotos šis cipars. Tas būtu valstu tēriņi no saviem budžetiem, vienkārši aizņemoties lielāku naudas summu, un tas veicinātu pamatīgi jau aizsardzību un aizsardzības tēriņus, un arī, protams, naudu, ko var izmantot, lai palīdzētu Ukrainai. Un, lūk, paklausīsimies Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ursulas von der Leyen šorīt teikt.
We are in an era of rearmament.
Mēs esam pārabruņošanās laikmetā. Eiropa ir gatava būtiski palielināt tēriņus aizsardzībai gan īstermiņā, lai apmierinātu pašreizējās vajadzības un lai palīdzētu Ukrainai, gan arī lai atrisinātu ilgtermiņa vajadzības un uzņemtos lielāku atbildību par mūsu drošību.
Leyen arī piebilda, ka ir tiešām Eiropā ļoti nopietna situācija šobrīd un tik lielā un nopietnā apdraudējumā vairums eiropieši nav bijuši savas pieaugušās dzīves laikā. Tāli.
Jā, Artjom, nu, mēs jau pieminējām šo vienu plānu punktu attiecībā uz aizņemšanos un tēriņiem aizsardzības vajadzībām valstīs, bet plānam ir 5 punkti, kā jau mēs pieminējām. Kas ir redzams citos šajos pārabruņošanās plāna priekšlikumu punktos?
Būtiskākais šobrīd ir izveidot arī plānu, kas būtu tādu īpašu fondu, kur būtu 150 miljārdi no Eiropas Savienības līdzekļiem, un šis būtu domāts kopīgiem iepirkumiem un kopīgu tādu jauni ieroči izstrādēji pār robežu projektiem, sadarbības projektiem, un arī šeit būtu iespējams, protams, izmantot jau kaut kādas lietas, lai palīdzētu Ukrainai no tā visa, bet tā doma, jā, ir kopīgie iepirkumi, lai samazinātu izdevumus, lai iegūtu labāku cenu uz lielāka apmēra, un tas ir tāds viens no būtiskākajiem soļiem, ko piedāvā šobrīd Eiropas komisija. Tāpat ir arī idejas, kas skar privātā finansējuma palielināšanu un veicināšanu, lai, protams, teiksim, ja un rūpnīcu attīstībai un ieročiem un arī tehnikai, tad netiktu izmantots, protams, tas līdzekļi no valsts budžeta, bet arī varētu privātie ieguldīt līdzekļi, lai attīstītu šīs te biznesa idejas, un arī dzen, ja mēs runājam par Eiropas investīciju banku, tad arī tā varētu aktīvāk iesaistīties dažādu projektu finansēšanā, kā zināms, līdz šim šī banka bija visnotaļ atturīga no tā, lai ieguldītu naudu tieši ar bruņojumu saistītījos projektos, jo viņi baidījās zaudēt savu 3A reitingu, kas arī, protams, ir ļoti būtiski, bet šobrīd viņi jau signalizēja atvērtību tam, ka varētu būt gatavi izmantot lielāku naudu dot, gan arī finansēt plašāku projektu klāstu.
Jā, nu šeit šis ir tikai priekšlikums. Vēl dalību valstīm tam ir jāpiekrīt. Līdz ar to vietā būtu droši vien jautājums, kādas tad reakcijas jau varbūt ir izskanējušas par šo plānu un cik ticams, ka arī varētu piekrist dalību valsts. Turklāt visticamāk visas.
Jā, tik tiešām diskusijas par šo tikai sākas, un viņas sāksies ceturtdien paredzētajā dalību valstu līderu samitā, tāpat Briselē. Tas būs pirmais solis, un vai ticamāk, ka vajadzēs vairākas nedēļas, lai vienotos, vai arī varbūt pat ilgāku laiku, bet šķiet, ka pirmie signāli ir pozitīvi. Ir interesanti, ka šeit mēs redzam, ka nav runas par kopīgu aizņemšanos, kas bija dažu valstu tāds iecerētais variants, ko viņi gribēja vislabprātāk, ka būtu, teiksim, kopējās Eiropas obligācijas. Tas šeit netiek piedāvāts, jo nevisi tam piekrīt, un vācieši sevišķi tam nepiekrīt. Tāpēc šis tāds viens no strīdīgākajiem jautājumiem ir pagaidām noņemts no dienas kārtības. Nav arī skaidrs, no kurienes varētu rasties šie 150 miljārdi šajā fondā. Par to arī būs detalizētāk jārunā, bet šķiet, ka tā apziņa, ka ir jātērē vairāk aizsardzībai, tā arvien pieaug valstīs vismaz politiskajā līmenī. Jautājums par to, vai iedzīvotāju līmenī šī apziņa pieaug, tas, protams, ir krietni diskutablāks, un šķiet, ka socioloģiskās aptaujas dati rāda, ka jo tālāk ir valsts no Ukrainas vai Krievijas, jo mazāk tās iedzīvotāji būtu gatavi ieguldīt vairāk aizsardzībā, ja tas nozīmētu atņemt naudu no kaut kādām citām jomām, un tā piemēram, Francijā un Vācijā šie skaitļi ir šādi. Tāli.
Nu, neaizmirstam arī par veto tiesībām, kādas pastāv lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Sakām paldies Arķemam Konohovam par ziņām no Briseles un turpinām tepat par Latviju. Diplomātija bieži vien ir māksla sasniegt neiespējamo ļoti grūtos apstākļos. Tā par attiecībām starp ASV un Ukrainu saka valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunāko lēmumu apturēt militāro palīdzību Ukrainai, viņš pauž nožēlu par situāciju un uzsver, ka jāredz oficiāls ASV skaidrojums, lai precīzi saprast apturētā atbalsta apjomu. Vienlaikus viņš aicina atjaunot dialogu starp ASV administrāciju un Ukrainu, meklējot risinājumus. Savukārt Eiropas komisijas piedāvāto 800 miljārdu eiro aizsardzības plānu vai priekšlikumu Rinkevičs sauc par pareizu soli, kas palīdzētu gan Eiropai stiprināt savu aizsardzību, gan arī vairāk atbalstīt Ukrainu. Bet kā ASV lēmumu apturēt militāro palīdzību Ukrainai vērtē, vēl citi Latvijas politiķi viedokļus ir apkopojusi Agnija Lazdiņa.
ASV paziņojums par militārās palīdzības apturēšanu Ukrainai ir atgādinājums, ka Eiropai ir jāiegulda vairāk gan savā aizsardzībā, gan Ukrainas atbalstam. Tā intervijā Latvijas radio raidījumam Labrīt norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Viņš uzsver, ka ASV joprojām ir mūsu strateģiskais partneris, piebilstot, ka līdz šim ASV ir skaidri pateikusi, ka tā ir daļa no NATO. Tāpat Sprūts norāda, ka arī Eiropa apzinās, ka tā ir jāuzņemas lielāka atbildība un ka attiecīgie lēmumi tiks pieņemti, tostarp meklējot iespējas, kā savu rīcību paātrināt.
Nu, nenoliegsim izaicinājumu šeit var būt, bet nu, sākās viss jau ar šo izaicinājumu un risku apziņu, sapratni un konkrētu politisko gribu arī virzīties. Mēs esam pierādījuši, ka mums šāda politiskā griba ir un ka mēs arī piemēru šeit parādām, bet mums, piemēram, jāsako ar citām valstīm. Mēs esam vienmēr atgādinājuši to arī, ka ja visas valsts dot 0,25 no IKP, tad šīs atbalsts no Eiropas būtu trīsreiz lielāks. Tā ka šeit pat nav nepieciešams 0,25 no IKP, lai faktiski pat aizstātu ASV palīdzību.
Ievērojot līdzīgu piesardzību, kā aizsardzības ministrs, arī ārlietu ministri Baiba Braži no jaunās vienotības raidījumā labrīt vēsta, ka pat laban nav zināmas detaļas par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu, proti kāda tieši palīdzība un kādā apmērā ir apturēta, tāpēc pašlaik to ir pāragri komentēt. Tāpat arī viņa apliecina, ka ASV ir un paliek mūsu strateģiskais partneris un nav mainīts nekas attiecībā uz Baltijas valstīm un NATO.
Šobrīd tas, ko arī pagājušā nedēļā es dzirdēju, ASV ir, ka Baltijas valstis ir piemērs tam, kādā veidā ir jāstrādā attiecībā gan uz nopietnību par savu aizsardzību, attiecībā uz aizsardzības izdevumiem, attiecībā uz enerģētisko neatkarību. Tā kā ir tur lietas, kas Eiropai ir jādara, un tas ir jādara neatkarīgi no tā, vai Ukraina turpinās saņemt ASV militāro palīdzību. Tas ir mūsu pašu interesēs.
Skarbāku viedokli raidījumā labrīt gan pauž Domnīcas Ziemeļpolitikas centras direktors, kā arī bijušais Latvijas aizsardzības un ārlietu ministrs Ārtis Pabriks, sakot, ka ASV lēmums ir apliecinājums tam, ka Trumpam nekad plānos nav bijis taisnīgs miers vai taisnīgs izlīgums starp Ukrainu un Krieviju.
Šis paziņojums pirmā kārtā viņš uzreiz nevar sagraut Ukrainu. Tas ir viens. Tā kara darbība un tās spējas jau Ukrainai ir kaut kādā līmenī un viņai nav kur atkāpties. Viņa cīnās par savu eksistenci. Otrs, šī ir ļoti liela iespēja Eiropai. Iespējams, ka pēdējā iespēja Eiropai beidzot saņemties un kļūt nopietnai attiecībā uz savu drošību un aizsardzību. Ne tikai palīdzot Ukrainai, bet beidzot palīdzot pašiem sev.
Pabriks arī atzīst, ka eiropiešiem ir jārēķinās ar to, ka situācija, kurā nokļūsi Ukraina, var attiekties arī uz līdzinējiem NATO sabiedrotiem. Tāpēc Latvijas un Eiropas politiķiem pirmkārt vajadzētu paļauties uz sadarbību šajā kontinentā, jo pēc Pabrika domām ar šāda veida attieksmi ir ļoti grūti noticēt, ka NATO līguma 5. pants vai ASV militārais atbalsts Eiropai būs tāds, kāds tas bija pirms Trumpa ievēlēšanas. Savukārt Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības raidījumā labrīt atgādināja, ka Trumps nav slēpis, ka izdarīs spiedienu uz Ukrainu atgriezties pie sarunu galda ar ASV, jo viņš jau savā priekšvēlēšanu kampaņā solīs noslēgt mieru un šobrīd cenšas to izpildīt.
Sarunas šādā gadījumā nav vieglas un nekad nav bijušas vieglas pasaules vēsturē, ja mēs runājam par pamieru noslēgšanu vai mieru noslēgšanu. Tātad, lai viņš varētu turpināt savas valsts militāru atbalstu, kas izdevumos mērāms miljārdos, viņš savam vēlētājiem grib parādīt, ka Amerikas Savienotās valsts pretīm arī kaut ko iegūst. Viss, ko viņš dara iekšpolitiski. Mēs to tulkojam, protams, tās sekas ir ārpolitiski.
Saeimas deputāts gan paredz, ka turpmāk notiks sarunas, lai atjaunotu dialogu starp abām valstīm un panāktu kādu risinājumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Šobrīd raidījumā pēcpusdienā esam sazinājušies ar politologu Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēju Andi Kudoru. Labdien!
Labdien!
Kāda īsumā jūs dažos vārdos varētu raksturot šī brīža realitāti gan ASV un Ukrainas attiecībās, gan arī, nu, jāsaka tā, Baltijas un Latvijas attiecībās ar ASV?
Jā, skatoties uz ASV un Ukrainas attiecībām, ir tie viens cerības moments, kas balstās uz Trumpa tādu ekonomisko motivāciju un viņa domāšanu tādos iegūmos, jā, darījumos. Šis redzējuma metālu līgums ir izdevīgs ASV. Viņi grib konkurēt ar Ķīnu. Ķīna aptuveni 60% vispār no šiem metāliem iegūst pasaulē. Varbūt tur skaitļi var atšķirties nedaudz. Bet svarīgākais, ka ASV grib grib sacensties, ja grib nolīdzsvarot Ķīnu, tāpēc arī Grenlandes sevišķi interesi viņiem ir pa Grenlandi. Cits jautājums, kāda veida komunikācija viņi tad īsteno par šo visu. Lūk, un G.D. Vance, tātad viceprezidents ASV, teica, pirmkārt, ka durvis ir vaļā, viņi ir gatavi parakstīt joprojām šo līgumu. Un te, protams, negrib daudz runāt par to sarunu, kā tā bija, bet tikai vienu akcentu, ka pie tik atšķirīgā vērtējuma abām pusēm, tātad ASV un Ukrainai par procesu, par problēmu, par risinājumiem, pie šāda tik atšķirīgām pozīcijām atklāta saruna TV kamera klābotnē, tur gan rīz vai bija neizbēgama, ka aizies līdz konfliktam. Tas nenozīmē, ka nevar noslēgt šo darījumu nu, klusāk. Te gan ir, protams, jautājums, kā Trumps, kurš ir šoumens, un viņš grib būt tad starmeša gaismā, kā to izdarīt. Es domāju, ka nākamajās sarunās abas puses būs noteikti savaldīgākas. Es domāju, arī Ukrainas puses. Vēl viena lieta, ko G.D. Vance nesen teica intervijā, tātad ASV viceprezidents, viņš teica, ka tās prasības no Ukrainas puses par drošības garantijām, ka tās jau ir tā de facto neoficiāli ietvertas tajā darījumā par metāliem. Jo,
ja drīkst, nu, tas šīs dienas jaunums vai vakar vai šīs dienas jaunums kopumā ir šī ASV palīdzības apturēšana. Un kā jūs raugāties uz šo pavērsienu tajās ASV un Ukrainas attiecībās? Jo jūs tā kā līdz tam šobrīd to situāciju vairāk salikāt plauktiņiem.
Ne, šis ir arī pēc tam. Ja? Nu, tā ir pātaga. Nu. Atvērtās durvis nav aiztaisīts ciet. Ja? Uzskatu, ka abas puses joprojām ir gatavs parakstīt. Pie tam tur signāli nāk tādi. Es skatos arī, ko ASV mēdī, ko spriež un ko tie politiķi runā. Tā ir pātaga. Nu, saruna taktika to prasa. Nu, prasa tādā kontekstā, ka Trumps tā vēlās. Ja? Tagad problēma ir tāda, ka šis burkāns tātad pozitīvā piedāvājuma īpaši nav bijis. ASV puse uzskata Trumpa priekšgalā, ka tas pozitīvais ir vienkārši šī miera noslēgšana, ja pamiera drīzāk, kā mēs to redzam. Un Ukraina gribēja, tad, lai ir kaut kāds arī pozitīvā dienas kārtība. Tagad amerikāņi komentē, nu pozitīvā dienas kārtība sekos, ja jūs parakstīsiet. Pātagi ir tā nozīmē, ka ja nepieņēm to, ko ASV uztvēra kā pozitīvu piedāvājumu, ka vispār noslēdz līgumu, nu tad tagad ir jābrīdina Ukraina, nu ka būs vēl sliktāk. Ja. Tādā ziņā atslēgas jautājums ir laiks, cik ilgi šis bruņojums netiks piegādāts. 6 mēneši ir kritiska robeža, jo tas, kas ir piegādāts...
Jā. Latvijas reakcija uz šo, vai tas šobrīd ir, nu, sociālajos tīklos tie viedokļi diezgan atšķirīgi, vai mēs neesam pārāk diplomātiski, vai nav līdzīgi kā Merca kungam no Vācijas topošajiem līderim, jānosauc lietas īstajos vārdos, kā jūs redzat Latvijas reakciju, jo varbūt nu, mēs esam, negribam sastrīdēties lieki ar to Ameriku, vai kā?
Ir bijis, ka esmu kritizējis Latvijas diplomātus par pārlieku diplomātismu, teiksim tā, bet šis nav tas gadījums. Es uzskatu, ka šoreiz tiešām ir jāturpina tādā, es sauktu to par baltiešu stilu vai drīzāk Latvijas stilu. Tā ir tāda uzmanīga komunikācija. ASV kā strateģiskais partneris nacionālās drošības jautājumos Latvijai nav atsverams. Un ir labi, ka Eiropā tagad bruņosies un beidzot, tas process ir sācies, ko mēs gaidījām gadiem, es domāju par šiem von der Leyen's paziņojumiem, par 5 punktiem, bet tas prasīs laiku vēl. Un vēl ir jārēķinās ar to, ka Donalds Trumps nebūs mūžīgi prezidents ASV, un mēs skatāmies uz ASV kā uz strateģisko partneri kopš 90. Gadu beigām, no 98. Gada, kad Baltijas ASV harta tika parakstīta drošības jautājumos, Tas nemainās, un šis ir tas gadījums, kad ir jābūt uzmanīgiem paziņojumos, un es domāju, ka Latvijas diplomāti dara pareizi pašlaik un augstākās amatpersonas.
Un gal galā vēl pavisam īsi, bet nemazāk svarīgi, nu mēs gan runājot ar paziņām, skatoties sociālos mēdījus, redzam, ka cilvēki Latvijā ir satraukušies par šiem jaunajiem pavērsieniem. Cik droši mēs klausītāji šeit Latvijā varam justies šodien un tādā tuvākā nākotnē, jūsuprāt?
Atceramies nesen, tātad Donaldam Trumpam tik uzdots jautājums, vai viņi aizsargās, vai ASV aizsargās Poliju un Baltijas valsts. Par Poliju tātad ļoti spilti pateica, ka jā, bet pēc tam, lai gan pašķobījās, bet teica, ka Baltijas valsts arī aizstāvēs. Es biju Vašingtonā, kad tikko bija Trumps ievēlēts pirmajā termiņā, un mums bija iespēja tikties ar padomnieku ārlietu jautājumos Trumpa kampaņas laikā, un viņš teica, ka Trumpa nostāja par NATO ir nemainīga. Tātad tie, kas ir zem NATO lietas sarga, tos ASV sargā. Es neredzu, ka šī nostāja būtu mainījusies. Es atgādināšu, ka Ukraina taču nav NATO, tā ir tāda vienkārša lieta. Tiem, kas satraucās par procesiem, es gribu atgādināt, ka Krievija atvilka savus spēkus no Ukrainas ziemeļiem un ziemeļaustrumiem. Kāpēc viņi tik garu fronts līniju nespēja uzturēt? Kā viņi spētu ar NATO karot pašlaik, kur Somijas robeža vien ir cik gara? Vienkārši es gribu atgādināt sabiedrībā, jo tā temperatūra ir uzkarsus, ka Zviedri un Somija ir iestājusies NATO. Krievija ir lielā mērā nosiņojusi un arī vēlas šo pamieru noslēgt. Ja? Protams, mums ir jābruņojas, nav nekāda te varianta. Es ļoti priecājos par Eiropas Savienības beidzot. Jā. Pamošanos un ideju par bruņošanos.
Paldies par lietu salikšanu pa plauktiņiem. To mēs sakām Andrim Kudoram, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējam. Bet Polijā aizturēta krāva ar Krievijas gurķiem, kuros atklāts augsts pesticīdu saturs. Šī krāva nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes valsti, tomēr Latvijas ražotāji bažīs, ka agresoru valsts gurķi var nonākt arī Latvijas tirgos un veikalos. Pašlaik dārzeņu imports no Krievijas un Baltkrievijas tieši Latvijā ir aizliegts, bet tas nav aizliegts Polijā un citur Eiropas Savienībā. Ko saka ražotāji dienesti, skaidro Sandra Dieziņa.
Krievijas izcelsmes gurķos uz Polijas robežas atrasta pesticīdi un tos aizliegts ievest Eiropas Savienībā. Svaigie gurķi, kas bija paredzēti Eiropas tirgumu, tika transportēti caur Baltkrievijas uzņēmumu, bet tika apturēti uz Polijas un Baltkrievijas robežas pārmērīgu pesticīdu atlieku dēļ. Piesārņotās kravas Polijā ir izņemtas no apgrozības, bet Latvijas dārziņu audzētāji bažījas, ka tie Krievijas gurķi, kuri atbilst prasībām, varētu būt nonākuši arī Latvijas tirgū. Kā stāsta kooperatīvās sabiedrības Baltijas dārziņu vadītājs Jānis Bušs, lietuvieši kolēģi informējuši, ka Krievijas gurķi redzēta Latvijas vairumtirdzniecības vietās. Turpina Bušs.
To jau arī viņi uztraucās un viņi pirmo šo ziņu un izplatīja to informāciju, jo Latvijas audzētājiem īsie gurķi vēl nav ienākušies, būs pēc 2-3 nedēļām. Bet lietuviešu kolēģiem jau tiek vākts, jau pagājušajā nedēļā, es pagājušajā nedēļā jau pirmie īsie gurķi. Un, jā, tad viņas sastopās to situāciju, kad tirgū pretī ir šie slēptie vai neslēptie Krievijas gurķi.
Viņš ir neizpratnē, kāpēc visā Eiropas Savienībā līdz šim nav aizliegts ievest pārtiku no agresoru valstīm.
Nolemtības sajūta ir, kad agresoru valsts produkcija brīvi tiek izplatīta pa Eiropu, un beļ tās kaut kādas tur peļņas kapēkas, nav nekādi ne principi, ne morāli, un tad tā prece tiek lasta. Viņa jau beigalā jau tiek arī tiek šmokts, man liekas, patērētājs, jo nekur jau tā, kā Krievijas prece, viņa tiek arī pārdot. Beigās viņa tiek nomainīta, visticamāk tā izcēlas no ilgi un garīgi un plaši runā, kā un cik atbalstīt Ukrainu šajā karā un tajā pašā laikā mierīgi tirgoties ar Krieviju. Un tas ir absurds pilnīgākais.
Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē kravas no trešajām valstīm, bet šīs kontrolas neatiecas uz Polijas kravām, jo tas ir Eiropas Savienības iekšējais tirgus. PVD pārstāve Ilze Meistere saka, ka sūdzības šogad par to, ka Krievijas izcelsmes gurķi tiktu uzdoti par Polijas izcelsmes, nav saņemtas. Ja šāda informācija ar pamatotām aizdomām ir, tad jāvēršas PVD un dienas tās pārbaudīs. Svaigu augļu un dārzeņu kontrole notiekot visu gadu, bet šāda veida patērētāja maldināšana nesot konstatēta. Jau drīzumā tikšot sāktas arī pastiprināt svaigu augļu un dārzeņu pārbaudes, kad īpaša uzmanība tikšot pievērsta tieši preces izcelsmei. PVD jau pēn, kad Latvija aizliedz ievest dārzeņus no agresoru valstīm, brīdināja, ka šī prece Latvijā var ienākt caur citām Eiropas Savienības valstīm, kur šādu aizliegumu nav. Dārzeņu graudu augļu importu no Krievijas un Baltkrievijas Latvija aizliedza pēn 8. martā. stāsta Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Šis nacionālais aizliegums neaizliedz, protams, šos produktus importēt citām dalībvalstīm. Un mēs esam robežu valsts ar Krieviju un Baltkrieviju, un mēs redzam arī, kad arī atsevišķu produktu importētājs un saņēmēja valsts bija cits Eiropas Savienības dalībvalsts.
Kopš pagājušā gada 1. jūlijas spēkā ir paaugstināti Eiropas Savienības muitas nodokļi atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, tostarp graudiem, lobarībai un atsevišķām eļļām. No dārzeņu grupas tas attiecas uz kaltētiem zirņiem, un tos vairs Latvijā neieved.
Ja muitas un produktu pavadošos dokumentos ir norādīts izcelsmes valsts, Krievija vai Baltkrievija, tad viņi nevar atrasties šeit Latvijas tirgu.
Freimane saka, ka šobrīd ministrijas rīcībā nav tādu datu, ka no Polijas tiktu ievesti Krievijas izcelsmes dārzeņi. Kopumā pērn no Polijas Latvijā ievesti vairāk nekā 3000 tonnu svaigo gurķu, kas ir par 1000 tonnām vairāk nekā pirms 5 gadiem. To vērtība sasniedz gandrīz 5 miljonus eiro. Drīzumā gan attiecībā uz Eiropas Savienības muitas tarifiem varētu būt gaidāmas izmaiņas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Jau kopš Latvija pērna aizliedz ievest lauksaimniecības produktus no agresoru valstīm, Krievijas un Baltkrievijas, tika uzlikti paaugstināt muitas tarifi un imports kopumā ir sarucis. Bet, piemēram, būtiski ir audzis rapšu eļas imports, apējot paaugstinātos tarifus. Kāds šobrīd ir vērtējums importa aizliegumu rezultātiem un kādi varētu būt varbūt arī nākamie soļi? Plašāku stāstu klausieties rīta programmā Labrīt! Bet arī slimnīcu darbinieki ir aicināti sniegt informāciju par saviem ceļojumiem uz valstīm ārpus NATO un Eiropas Savienības. Šāds aicinājums veselības iestādēs, līdzīgi kā citās valsts pārvaldes un strateģiski nozīmīgās iestādēs, saņemts no valsts drošības dienesta. Mērķis – novērst Krievijas spēcdienestu centienus iegūt aizsargājamu informāciju. Slimnīcu darbinieki vēlas saprast, vai par katru ceļojumu tagad būs jāatskaitās. Vairāk mums ir gatava pastāstīt arī Sintī Lukjanskā. Sintī, saki, kad un kāpēc tādas rekomendācijas ir ieviestas?
Jāsaka, ka šāds paziņojums nav nekas jauns, un jau iepriekš valsts drošības dienests jau ir vairāk kārt brīdinājis, ka Latvijas valsts piederīgie, kuri dodas uz Krieviju, Baltkrieviju un citām prokrieviskām valstīm, pakļauj sevi augstiem izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riskiem. Drošības dienests ir lūdzis veselības ministrijai aicināt nodarbināt iesniegt informāciju par valstu, kas nav Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalība valstis, apmeklējumiem un par kontaktiem ar šo valstu pārstāvjiem. Veselības ministrija šādu aicinājumu aptuveni pirms 3 nedēļām ir nosūtījusi savām padotajām iestādēm valsts slimnīcām. Stradiņas slimnīcas drošības daļas vadītājs Matīs Šmitiņš skaidroja, ka šī esot tikai rekomendācijas, nevis stingra prasība, taču ir attiecināmas uz pilnīgi visu slimnīcas personālu. Tie ir gan ārsti, gan medmāsas, gan arī tehniskie darbinieki. Un slimnīcas iekšējos kārtības noteikumos tas uzreiz ir ieviests, un turpmāk tad darbinieki aicināti ir informēt savu darba devēju, ja plāno privātajos braucienos doties uz trešajām valstīm. Par darba braucieniem slimnīcas vadība bija jāinformē arī līdz šim. Par prasību mērķi vairāk stāsta Matīs Šmitiņš.
Šīs prasības ir ieviestas nevis, lai kontrolētu darbinieks, absolūti nē, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī ar demokrātisku sistēmu, bet tas mērķis šīm prasībām ir maksimāli aizsargāt slimnīcas personālu no nevajadzīgiem pārpratumiem, tai skaitā arī po kādās ārkārtas situācijās aizsargāt slimnīcas intereses, slimnīcas darbības nepārsautību un, protams, arī valsts suverenitāti.
Stradiņu slimnīcas pārstāvis, viņš arī atzina, ka sākotnēji slimnīcas darbiniekiem ir bijusi liela neizpratne par jaunajām prasībām, proti, vai tad tagad drošības institūcijas izsekos un pārbaudīs braucienus, taču tā noteikti nēsot, jo mērķis esot identificēt un apkopot iespējamos draudus, kas nāk ārpus Eiropas Savienības un NATO valstu robežām. Tāpat Stradiņu slimnīcā pastāstīja, ka datus par šādiem savu darbinieku braucieniem pati slimnīca neapkopo, bet gan informāciju nodot atbildīgajai drošības institūcijai, pagaidām ir fiksēti 7 darbinieku braucienu uz trešajām valstīm. Un Šmitiņš arī uzsvēra, ka kopumā šāda prasība nebūtu nesot unikāla, jo citās valsts institūcijās tāda esot jau labu laiku un medicīnas nozare ir viena no pēdējām, kur šādu rekomendāciju ievieš. Arī Rīga. Akademiskās universitātes slimnīcas drošības konsultants Uldis Spriņģis apstiprināja, ka šāda vēstule ir saņemta un šobrīd tiek meklēts risinājums, kā šo informāciju pieprasīt, apkopot un pēc tam arī iesniegt valsts drošības iestādēm, taču jebkurā gadījumā darbiniekiem tiks dota brīva izvēle ziņot par saviem braucieniem vai ne. Tāli.
Jā, nu kāda tad tieši informācija no mediķiem un visi citiem slimnīcas darbiniekiem tad tiek prasīta un kad tā ir jāsniedz vienkārši, tā kā pirms brauciena jāinformē, ka brauks vai arī jāstāsta tikai tad, ja kaut kādas nebūšanas un aizdomīgumi gadās?
Stradiņas slimnīcā darbiniekam informāciju rekomendēja sniegt pēc brauciena ar mērķi noskaidrot, vai ir bijuši kādi incidenti vai mēģinājumi iegūt sensitīvus datus par slimnīcu. Tāpat var norādīt arī uz kādu valsti devās persona. Kādas pilsētas apmeklēja, vai ir bijuši incidenti uz robežām, un jāatgādina, ka tā nav obligāta prasība. Savukārt, ja tas ir darba komandējums, nu tad saprotams, ka visa saskaņošana notiek jau līdz braucienam tāli.
Ja. Nu, šāds aicinājums tagad uz palikšanu?
Cik man izdevās noskaidrot valsts drošības dienestā, no šīm rekomendācijām noteikti nav plānots atteikties vistuvākajā nākotnē, jo ģeopolitiskā situācija ir gan sarežģīta.
Paldies, sākām Sintijai Lukjanskai un turpinām raidījumu pēcpusdienu. Darbu pie mākslīgā intelekta centra likuma pēc plašām diskusijām pabeiguši Saeimas komisijas deputāti. Spriešanas laikā likums arī papildināts ar uzdevumu uzraudzīt mākslīgā intelekta rīku trenēšanai nepieciešamo datu drošību. To nozare arī apņēmusies izpildīt un vairāk par ceļu uz mākslīgā intelekta centru Jāņa Kīņš ierakstā.
Mākslīgā intelekta centru veido ar mērķi veicināt uzticamu un drošu mākslīgā intelekta pielietošanu sabiedrības labā. Pielietojuma iespējas un sfēru loks visplašākais. Nekavēties ar likuma izstrādi mudināja valsts prezidenta kancelēja. Tomēr diskusijās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskanēja vairāku institūciju pārstāvju un ekspertu bažas par izmantojamo datu drošības aspektiem. Valsts prezidenta kancelēja rosināja likumā noteikt speciālo regulatīvo vidi vai tā saucamos milžu kasti mākslīgā intelekta sistēmu testēšanai un attīstīšanai. Tas dos tiesības šādu sistēmu attīstītājiem neievērot atsevišķu likumu prasības. Sabiedriskās politikas centra providus vadītāja un pētniece Ivete Kažoka stāsta, ka likumprojektā pēdējo nedēļu laikā iestrādāti arī vairāki aizsardzības mehānismi, lai darbības ar datiem nevarētu notikt bez atbildīgo valsts institūciju uzraudzības. Tādējādi šīs bažas esot novērstas. Vēl gan nav skaidrības, kā ilgtermiņā finansēs mākslīgā intelekta centra darbību, lai tas spētu attaisnot uz sevi liktās cerības. Par topošo nodibinājumu ir vēl pāris pašlaik neatbildamu jautājumu.
Lielākā neskaidrība šobrīd ir, kā tas viss vispār spēs funkcionēt, jo ļoti eksotiska formula tur izveidot struktūra. Un otrs, vai šādas tiesības pieļaut atkāpes no likumiem, ko ar īpašu lēmumu nolēma viens privāts nodibinājums, vispār ir konstitucionāls, bet nu, jā, nav atbildes šobrīd ne uz vienu, ne uz otru, jo tur ir vajadzīgi pirmkārt pirmo jautājumu atbildēs dzīves realitāte, uz otro jautājumu atbildēs gan jau Satversmes tiesa kaut kādā brīdī.
Mākslīgā intelekta centrā no valsts puses nodibinātāju vidū būs trīs ministrijas, no zinātnes jomas trīs lielās universitātes, bet privāto sektoru pārstāvēs Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija vai LIKTA. Mākslīgā intelekta centra izveidē no valsts budžeta paredzēts novirzīt 370 tūkstošus eiro, bet turpmāk šo nodibinājumu no valsts budžeta nefinansēs. LIKTA prezidenta Signa Bāliņa stāsta, ka finansējumu konkrētiem projektiem meklēs gan starptautiskos konkursos, tāpat varēs piesaistīt privāto uzņēmumu un valsts kapitāla sabiedrību līdzekļus konkrētu projektu īstenošanai. Mākslīgā intelekta rīku trenēšanai ir nepieciešami dati un to izmantošana noteic Eiropas mākslīgā intelekta pakts. Datu drošībai būs veltīta liela vērība, ar piemēru ilustrē Bāliņa.
Piemēram, mums ir doma radīt labu medicīnā risinājumu, kādas slimības agrīnai diagnosticēšanai, piemēram, balstoties uz rentgena attēliem, ja, tad kādā veidā var piekļūt šiem datiem tādā vidē, kas ir kontrolēta, lai nebūtu ne tās datu noplūdes, nekādas nelikumīgas izmantošanas, nekas cits. Jo mums vajag šos datus, lai mēs varētu uztrenēt tos algoritmus, un pašā laikā mums ir jāsargā mūsu cilvēku personas dati, un nu, visi sensitīvie dati ir jāsargā.
LIKTA prezidenta uzsver, ka iecerētajā nodibinājumā līdzdarbosies publiskais sektors, privātais sektors un universitātes. Regulējums veidots paātrinātā kārtībā, jo ir apziņa, ka mākslīgā intelekta rīku attīstībā kavēšanās nav pieļauj.
Ja tā ātruma šeit nav, tevis nav. Un es teiktu, visā šajā te trijotnē privātais sektors ir tas ātrākais. Un līdz ar to mums ir tā privātā sektora ātrums jāiedot tam nodibinājumam.
Paredzēts, ka mākslīgā intelekta centra Latvijā nodibinās līdz 31. martam. Tā darbību regulējošo likumu Saeima plāno pieņemt šajā ceturtdienā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Tik tālu ziņu raidījuma pēcpusdienā. Stāsti plašāk, īsumā vēlreiz Ukraina ir stingri noskaņota turpināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, tā Kijiva paziņojusi par spīti tam, kā ASV šobrīd apturējušas militāro palīdzību Krievijas agresijas skartajai Ukrainai. Eiropas komisija šodien nākusi klajā ar savu plānu Eiropas un arī Ukrainas drošības stiprināšanai, bet no arī slimnīcu darbinieki ir aicināti turpmāk informēt darba devējus par saviem atpūtas braucieniem ārpus NATO un Eiropas Savienības valstīm. Šis bija ziņradījums pēcpusdiena, to veidojām mēs, Stāles Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grimbergs un Ernests Valts Fjodorovs. Ja vēlties redījumu pēcpusdiena klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet tur dienas ziņas, dalieties ar citiem, bet mēs tiekamies kā katru darba dienu arī rīt pēc ziņām 16:05.